ļoti bieži viņš nāca tālkā ar kādu padomu, viņš to mācēja, kaut ko tādu interesantu. Nu, protams, brīnišķīgais Arsenāla laiks, Rīgas videocentra laiks un tas radošais, kad piedalījāmies faktiski atmodā, tikai nu, tā savā sfērā, jā, palīdzot to dokumentēt un dodot iespēju strādāt, un tās bija faktiski viņa idejas. Nu, viņš bija fantastisks ideja ģenerātors, ārkārtīgi žēl, tā ir vesels tāds laikmets. Un man jāsaka, ka mēs varam viņam pateikt paldies, vismaz sabiedrība var pateikt paldies, ka vismaz divas paudzes ir izaudzinātas jauniešu paudzes ar Arsenāla filmām, kas bija pilnīgi kaut kas cits un dziļāks un plašāks virziens. Nu noteikti tāda ir ļoti daudz, kas atceras un piemin. Un tas faktiski bija augusta sāktā lieta. Un, protams, viņš arī mācēja atrast biedrs, kas nāca talkā un viņa idejas aizrāva.